Aurinko nyt syttyi, on air ja ihmiset saavat mitä tarvitsevat. Valoa kansalle. Metsämies Eero Huovinen, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Tuliko saalista nyt?
No kyllä nyt on niin, että tänä syksynä ei, eikä vuosi sitten myöskään, mutta joskus aiemmin kyllä.
Miten muuten meni?
No viime viikolla olin ensimmäistä kertaa metsällä ja oli niin mahdottoman kaunis päivä, että vaikka en yhtään elävää hirveä nähnyt, niin koko päivän vain iloitsin ja nautin. Kyllä oli hienoa seistä yksinänsä tornissa ja katella ympärille. Totta kai vähän jännittää, kun radiopuhelimesta kuuluu, että mitä etumetsässä tapahtuu.
Joo, yksin, mutta yhdessä muiden miesten kanssa.
No se on kyllä ihan totta, että yksi tämmöinen metsästyksen kiintoisimpia ja kiehtovimpia juttuja on se yhteinen oleminen. Ei ole enää pelkästään miehiä, kyllä nytkin oli parinkymmenen miehen joukossa, pari naista kumpikin tosin tällä kertaa ilman kivääriä, mutta
no niin.
Heille sanottiin, että ensi vuonna on syytä pysyä olla mukana.
Kamera ei kelpaa.
No eräs näistä naisista yritti vähän maalata huuliansa ja sanoi, että jos tota hirvet tulisi vähän paremmin, jos se huulissa punaa.
Ainakin mutta, poikahirvet.
Niin.
No joo, ovathan jotkut näissä viherpaineissa ja ties missä vaihtaneet pyssynsä kameraan. Sinä olet toiminut vähän toisinpäin. Siis tuskin Eero Huovinen metsäharrastuksesi ainakaan Lauri-isäsi, Tuomio Rovastin, professorin, matkasaarnaajan ja kaksinkertaisen tohtorin peruja on, vai onko? Miten kaikki alkoi?
No se oli varmaan kymmenkunta vuotta sitten, kun ajattelin, että jos vielä vähän jotain poikamaista keksisi. Ja sitten oli semmoisia kavereita, jotka vähän houkuttelivat ja innostivat. Sehän on oikeastaan niin, että keskiajalla oli keskiaikaisissa kirkkolaeissa, niin metsästäminen oli papeilta kielletty.
Ai niin.
Se johtui varmaan siitä yleisemmästä ajatuksesta, että hengenmiehen ei sovi ottaa asetta käteen.
Eikä tappaa no ainakaan niin, luontotappaletta.
Mä muista siinä, ei se ole ihan tyhmä ajatus sekään, mutta minä nyt olen ajatellut sitä enemmän tämmöisenä niin kuin harrastuksena, vähän myös jonkinlaisena riistanhoitona. Luonnon suojelukaan ei ole metsästyksestä kaukana. Vanha raamatullinen sanahan on se, että ihmisen tulee sekä viljellä että varjella maata. Siis pitää viljellä, eli nauttia siitä hyvästä ja käyttää sitä myös hyväkseen, ravinnokseen ja muukseen, mutta myös varjella, eli suojella sitä luontoa. Jos vain varjellaan, niin silloin väheksytään sitä, mitä luonto voi meille antaa. Jos taas vain viljellään ja otetaan luonnosta kaikki, niin silloin voi käydä niin, että ruvetaan ryöstämään luontoa. Ja sen vuoksi pitää sekä viljellä, että varjella luonto.
Hyvä, mutta eikö se niin mennyt, Eero Huovinen, kohdallasi, että aika äskettäin vasta rouva antoi luvan oman hirvikiväärin hankintaan. Aiemmin aina ilmoitti hän, että jos tähän huusholliin pyssy tulee, niin minä lähden.
No ehkä rouva ajatteli lempeästi, että täytyy sillä nyt jotain semmoista miesten keskeistä iloakin olla sillä. Ehkä hän sitten vaan ajatteli mun parastani.
Niin, taitavasti, kyllä. No, tuo metsästäminen noin vielä kerran, Eero, vähän laajemmin. Onko siinä sinulle jotain semmoista, että samalla kun pääset lähelle luontoa, hoidat riistaa, hoidat toista, niin pääset myös Jumalaa lähemmäs, etkä ainakaan kauemmas ajaudu synnin poluille?
En ole kyllä ihan tuosta näkökulmasta ajatellut. Totta kai mä katson sitä luontoa semmoisena, jota mä pidän Jumalan luomana. Suomalainen usein sanoo, että metsä on minun kirkkoni. Mä ymmärrän, että siinä on suuri halu kunnioittaa luonnon kauneutta ja siinä riittääkin kyllä ihmettelemistä. Mutta kyllä mä sitten toisaalta ajattelen, että mulle aina kirkkorakennus on ollut semmoinen rukouksen ja Jumalan läsnäolon paikka, pyhä paikka. Ja luonto on kuitenkin perusluonteeltaan maallista todellisuutta.
Niin.
Mutta että siitä voi maallisenakin todellisuudena iloita.
Ja kirkko on paitsi pyhää, niin se on, anteeksi, ihmisen rakentamaa todellisuutta. Se kuvaa sitä jotain yhteyttä.
Niin, tai se on pyhänä paikkana, se on niin kuin erilainen kuin muut huoneet. Se on tehty juuri sitä rukousta ja Jumalan sanaa varten sitten kesämökki tai sauna tai kaksio on tehty asumista ja muuta oleskelua varten. Niin. Jokaisella rakennuksella on oma paikkansa tai merkityksensä.
Nyt kun käväistiin jo lähellä synnin syvällisyyksiä, niin pysytään heti tässä syntymäpäiväsankarin alkuminuuteilla.
Että siis ryhdytään heti syntiä tekemään.
Niin justiinsa. Jotkut aikamme kirkonmiehet, naisista en ole ihan varma, ovat antaneet ymmärtää, että nyt olisi aika palata perusasioihin. Uskon elämän terästämiseksi, elämän ja kuoleman kysymysten kirkastamiseksi ja ehkä vastakohtien esiin saamiseksi. Esimerkiksi Matti J. Kuronen muotoili äskettäin radiohaastattelussani, perkele pitäisi rehabilitoida. Muuten menee lällyksi koko touhu. Mitä mieltä Eero Huovinen sinä olet?
Mä muistan, kun Ulpu Iivari, SDP, entinen puoluesihteeri ja tosi fiksu nainen, oli puhumassa Helsingin kirkkoherroille, niin hän sanoi vähän samanlaisia ajatuksia, että kyllä pappien ja kirkon pitäisi vähän enemmän puhua synnistä. Ja mä luulen, että siinä ei ollut kysymys siitä, että ihmisiä ryhdyttäisiin niin kuin sormella osoittamaan tai niin moittimaan, vaan ottamaan vakavasti se pahan todellisuus. Siis ei paha maailmasta sillä häviä, että siitä vaietaan. Ja tämä on siis tosi vaikea kysymys niin kuin kirkolle. Ja se sama kysymys on myös kasvattajille, vanhemmille, opettajille, että pitääkö kaikesta väärästä tai vinoutuneesta vaieta ja pyrkiä mieluummin semmoiseen vähän lempeään hyssyttelyyn ja yleiseen rakkaudellisuuteen ja pelkkään niin kuin hyvien asioiden esille nostamiseen. Elämä on aika välillä aika mustaa.
Ja raadollista.
Ja silloin kun puhutaan synnistä, niin silloin otetaan vakavasti se, että ihmisten elämä on tosi vaikeaa. Ei se tarkoita ensisijaisesti niin kuin sitä, että papit tulee ottaa ihmisiä kurkusta ja rupeaa viemään putkaan, vaan se tarkoittaa sitä, että otetaan todesta se, että miten hankalien kysymysten keskellä ihmiset elää.
Juuri tätä kuvittelin Matti J.'nkin tarkoittaneen, kun hän vaati rehabilitoimaan perkelettä, siis sitä jonkinnäköistä esiin nostamista tässä maallisessa pahassa, jota ympärillämme on.
No sehän on vanha perheneuvoja ja tietysti nähnyt se, että ihmisten semmoisessa kätketyssäkin elämässä, jota muut ei näe, niin on paljon kommervenkkejä ja mutkia ja hankaluuksia.
Maalistimme tässä nyt vanhan kehnon olemusta aika lailla. Oletko Eero Huovinen koskaan jonain määriteltävänä ajankohtana tullut uskoon?
No mä ymmärrän sen, että en mä voi sanoa, mutta mä ymmärrän sen, että jos jonkun ihmisen elämässä tapahtuu joku niin kuin suuri muutos ja hän pitkien kamppailujen jälkeen huomaa löytäneensä Jumalan tai kokee, että Jumala on löytänyt hänet, niin ihminen voi sanoa, että silloin ja silloin mun elämässä tapahtui käänne. Mun elämäni on ollut vähän semmoista paljon matalamman profiilin muutoksia. Mä oon siis kasvanut hurskaassa kodissa, jossa luettiin iltarukous ja ruokarukous, mutta ei meillä Jumalasta niin kauhean paljon puhuttu, eikä varsinkaan niin kuin Jumalalla peloteltu. Joskus niin kuin muunlaista kuria kyllä harjoitettiin ja isä oli aika ankarakin mies, mutta ei hän siis Jumalalla koskaan kiusannut meitä poikia. Ja mä oon oikeastaan aika iloinen siitä kodin perinnöstä, jossa oli semmoinen turvallinen lapsenuskoisuus ja onhan siinä niin kuin uskon tiessä ollut kyllä alamäkiä ja vaikeuksiakin. Mutta ei mulla semmoisia niinku radikaaleja hyppyjä eri suuntiin ole.
Saattaa olla niin, että kasvatusmaailmassa niin sanotuissa jumalattomissa perheissä pelotellaan Jumalalla enemmän.
En sano.
Siis tarkoitan, että jossa jumalasuhdetta ei oikeastaan ole, niin sitten se vedetään pelottelumielessä esiin. Tämä on jotenkin tutun oloista joistakin.
No suomalaisethan usein sanoo, että aikaisemmin papit pelotteli Jumalalla ja pudotteli kuumia kiviä saarnatuolista. Mä en oikein usko, että se on
ollut. Se on minun lapsuutta.
Niin mä en usko, kuule Jukka, että se on ollut ihan semmoista. Siis yksi syy, minkä vuoksi pappien saarnoihin jälkikäteen on suhtauduttu kriittisesti, onkin niinkin yksinkertainen asia, että ei ollut mikrofoneja, niin jos pappi halusi saada äänensä kuuluville, niin isossa kirkossa saarnatuolissa piti huutaa.
Piti jylistä.
Niin, ja se on niin kuin yksi syy. Tietysti on semmoinenkin juttu myös, että mennyt aika oli, sanotaan nyt vielä 50-luvullakin, niin se oli aika autoritääristä aikaa, siis kaikilla alueilla. Siis jos ajattelee vaikka sen aikaisia opettajia, niin nehän on, siis munkin kouluaikana niin oli opettajia, jotka löi poikia, eikä siitä kukaan pannut raastupaa eikä lehtien palstoa. Jos tänään tapahtuisi semmoista, niin meillä olisi puolet miesopettajista putkassa.
Sodan käyneitä hermostuneita miehiä.
Just niin, ja se oli sitä aikaa. Kutakin aikaa pitää ymmärtää aina niin kuin oman näkökulmassa parista. Me on siinä suhteessa päästy paljon parempaan tilanteeseen, että nyt ei opettajat saa eikä voi eikä edes halua. Opettajat on ihan toisella tavalla niin kuin lasten puolella.
Kyllä, kyllä. Tänään siis, hyvät ihmiset, täällä istuu koko elämän mittaisessa kehityskeskustelussa aamukahvilla Helsingin hiippakunnan entinen piispa. Eero, onko se muuten niin, että kerran piispa, aina piispa, vai pitääkö sanoa aina entinen?
No ei, kyllä mä edelleen on piispa, eihän mulla siis semmoisia hiippakunnan johtamistehtäviä niin ole, enkä mä enää vihi uusia pappeja, enkä tee kaikkia piispan tehtäviä, mutta kyllä mä edelleen piispa olen.
Just. Joka tapauksessa ihminen Eero Huovinen juhlii täällä kanssani. Hän saavuttaa vuotta vaille painetun sanan aina noteeraaman täyskymmen iän. Siis 69 on just Eerolla plakkarissa. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitoksia, kiitoksia.
Hienoa, että siinä istut ja juttelet. Mitkä olivat, Eero, viisaan vaimosi viime ohjeet, kun tänne lähdit itsestäsi ja tähänastisesta taipaleestasi puhumaan?
Mistä sä tiedät, että rouva jotenkin antoi ohjeita?
Rouvat aina antavat.
Valitsi mulle kravatin, kun mä sanoin, että minkä ihmeen kravatin mä päälle, kun mun pitäisi mennä tämän viikonvaihteen aikana kirjamessuillekin. Ja ystävällisesti saatteli mua ovella.
Ja rohkaisi.
No joo, mutta eihän mitään erityisiä ohjeita.
Selvä, olemme vapaita miehiä. No, hyvä. Kyllä. Miltä se nyt, Eero Elo, maistuu? Siis se seiskalla alkava ikä, se on vuoden päästä käsillä.
No mä ihmettelen kyllä sitä, että onko mä tosiaan näin vanha, kun niitä ikävuosien numeroita katsoo. Mä huomasin kesällä, että mä ylitin sen iän, jossa mun isoisäni aikoinaan kuoli. Ja kun mä pidin sitä siis niin hirveän vanhana, se oli siis aivan kauhean vanha. Ja nyt mä oon siinä samassa iässä. Sehän tahtoo usein olla niin, että ihmisen mielen ikä ja fyysinen ikä ei aina kulje ihan samaa rataa. Mä oon siis fyysisestikin kohtuullisen terve, en nyt missään timantissa pikajuoksukunnossa, mutta oon saanut olla suhteellisen terve. Mutta mieleltäni mä oon paljon nuorempi kuin mitä nämä vuodet sanoo. Siis tuntuu välillä, että sielu käy rippikoulua, kun eläkeikä on fyysisesti läsnä.
Kyllä, kyllä. Semmoinen on Eero-poika. Mutta nyt piispa EVP Huovinen 69, pikkasen pannaan pausea päälle. Syntymäpäiväsankariohjelman taustaryhmä on onnistunut. Oleellinen onnittelijatar on läsnä. Hän vie meidät melkein 50 vuoden taa. Kyllikki tien suu, hyvää huomenta.
Ja totta. No huomenta. Ja terve Eero.
No terve Kyllikki.
Onnittelut täältä Nurmeksesta, Lipinlahdesta, Haikolan talon vinttikonttorista.
Sielläkö sä olet?
No tää on mun tätä eläkeharrastusta. Ja nämä maisemathan on sullekin tuttuja, sä oot täällä käynyt.
No mä oon käynyt siellä jo 60-luvun loppupuolella, joo, kyllä, katoppas vaan.
Nurmeksessa asti.
Nurmeksessa, joo.
Niin. Ja siis Lipinlahdessa.
Niin. Nurmeksen evankelisella kansanopistolla. Tämä Kyllikki on siis tosi merkillinen ja vahva nainen. Siis se meni Nurmeksen opiston rehtoriksi 70, kun se oli. Ja eikä kestänyt kuin hetki, kun Kyllikki oli siellä, niin salama poltti koko Nurmeksen opiston talo. Ja eikä kestänyt myöskään kovin kauan, kun Kyllikki rakensi koko opiston uudelleen. Siis niin kovaa tehopakkausta on Kyllikki.
No, yksi sitä ei tietenkään, en totta kai tietenkään tehnyt, mutta meillä oli todella hyvä keräysslogan silloin. Toivo Rappelihan oli siinä mahtihenkilö myös, niin meillä oli tämmöinen, että rakennus raunioksi, salaman nopeasti, raunion rakennukseksi. Ja niin, siinä sitten todella kävi. Ja kyllä sä, Eero, kävit siinä uudessakin opistossa, sä olit tuota toveripäivillä kerran puhumassa.
Joo, ja eikö me ole kerran Kyllikki oltu siellä kolmistaankin, onko se ollut jo 60-lukua vai 70-luvun alussa, jolloin kurssitoverit, siis sinä, minä ja silloinen Risto Jääskeläinen, nykyään Helsingin metropoliitta Ambrosius, siis eikö me istuttu kerran kolmistaankin siellä?
On varmaan istuttu, joo, ja suunnitellut kurssipalaveria, joka nyt on vuoden kuluttua syksyllä tulossa meidän 50-vuotisjuhlavuosikurssin kokous.
No niin, hienoja ekumeenisiakin muistoja.
Se on kuule Kyllikin niin, että jos suoja mua katsoo, niin ei meitä uskoisi, että siitä on 50 vuotta, kun me aloitettu. Me ollaan molemmat niin nuorekkaita.
Aivan juuri.
50 vuotta sitten aloititte ja vuonna 70 valmistuitte kumpikin kandidaateiksi ja silloin lähti Kyllikki ja Eero jäi Helsinkiin. Näinhän se meni.
Joo, Kyllikki oli aina paljon ahkerampi opinnoissa.
No se oli tämä Nurmes, joka sitten tuli siihen väliin. Mutta sitten onhan meitä Eeron kanssa yhdistää myöskin tämän Nurmeksen vuoksi, niin myöskin, tai niiden lisäksi, niin Rooma. Ja mulla on jäänyt mieleen se, että silloin kun me opiskelimme, olimme molemmat teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen. Yhtenä vuonna me oltiin isäntä ja emäntä ja järjestettiin TYT:n vuosijuhla.
Joo.
Ja sitä mä jäin miettimään, että miksi ihmeessä sinä et ollut sillä TYT:n legendaarisella opintomatkalla Roomaan, jota Seppo A. Teinonen lokakuussa 1969 veti.
No kuule, siinä oli yksinkertainen syy. Me ei varmaan siitä koskaan puhuttu.
Ei.
Siis mulle tuli just silloin syksyllä 69 siis ihan hirveä paine saada gradu valmiiksi. Ja mähän tein siis sen gradun tässä Teinosen seminaarissa varmaan runsaas 3 kuukaudessa. Kato, kun mä olin mennyt naimisiin ja niin. Piti kantaa vastuuta perheestä ja piti päästä kunnolla leivän ja työn syrjään. Ja se syksy 69 oli semmoista kauhean intensiivistä gradun kirjoittamista. Siinä alkoi sitten tämmöinen niin kuin kovan työn ensimmäinen vahva putki. Ja ehkä se johtui siitä, en mä tiedä, tai sitten ymmärtämättömyydestä. Sä ymmärsit Roomaa ennen kuin minä.
No niin. Itse asiassa mäkin kirjoitin graduni silloin, just silloin syksyllä 69 ja valmistuin silloin jouluksi, mutta mä olin kirkkohistoriassa ehkä pidemmälle, eikä mulla ollut näitä perhehuolia, eikä niin kuin sellaista, niin siksi.
Mutta nythän Eero, niin anteeksi Kyllikki, nythän Eero pääsee kertomaan Rooman kokemuksia. Nyt sinne selvisit.
No meillähän on Kyllikin kanssa melkein semmoinen kilpailu, että kumpi useammin käy Roomassa. Montaks matkaa sulla on suunnitteilla nyt?
No nyt ei ole kuin 2. Me mennään kirkkohistorian osaston opettajien kanssa ja tutkijoiden kanssa nyt maaliskuussa. Ja sitten meillä on tämmöinen perinteinen tuttujen matka vuodenvaihteessa. Että käydään Napolissa ja sitten Roomassa.
Eli siis seuraavan 4 kuukauden aikana 2 matkaa?
No kyllä niitä taitaa tulla.
Montaks kertaa sä oot tänä vuonna jo ollut siellä?
En mä ole tänä vuonna ollut kuin kerran, mutta montako kertaa sinä?
Mä
oon ollut kuule tänä vuonna, onko mä ollut 4 kertaa Roomassa.
Niin.
Joo, ja itse asiassa mä tulin tämän viikon tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä Roomasta, kun mä kävin maanantaina. Se tunnet tiedät tämän mun ekumeenisen harrastuksen, niin mä kävin Paaville viemässä tämän roomalaiskatolis-luterilaisen viimeisen asiakirja, jossa yritetään sopua reformaation merkkivuoden johdosta. Mä kävin viemässä sen Paaville.
Loistavaa, sä oot tavannut tämän uuden sympaattisen paavin.
Mä oon tavannut sen uuden paavin itse asiassa 3 kertaa. Se kuulostaa paljon rehvakkaammalta kuin mitä se on. Kaikki tapaamiset on ollut hyvin lyhkäisiä. Pari ensimmäistä 1,5 minuutin mittaisia. Tämä viimeinen vastaanotto oli sitten vähän pitempi.
Joo, mutta se on hyvä, kun hän tuntee suomalaisia, niin mekin yritämme hänen vastaanotolleen päästä siihen tämmöiselle kenraalivastaanotolle, yleisvastaanotolle silloin tammikuusta.
Kyllekin yleensä istuu siellä Pietarin kirkon aukiolla aina eturivissä, kun paavia mennään tapaan.
Niin.
No niin, nyt kuulkaas hei ystävät, muistellaas vähän siis tuo 60-luku, te aloititte 64 muistaakseni, niin eihän silloin esimerkiksi vielä teologian opiskelijoina oli tietysti miehiä ja naisia, mutta tuskin kukaan muusta kuin miespappeudesta paljon uskalsi edes puhua. Eerokin kirjoitti ja kokosi argumentteja teokseensa Nainen ja pappisvirka vasta vuonna 1979. Miten se oikein oli tuo keskustelu silloin?
Miten se oli kylläkin?
Voi, mun on vaikea siihen sanoa, kun mä koko ajan tähtäsin itse uskonnon opettajaksi.
Aha.
Ja päädyin kansanopistoon.
Niin.
Siihen aikaan oli kuitenkin puolet teologian ylioppilaista oli naisia ja puolet miehiä. Eikö se suurin piirtein ollut jo 60-luvun alussa näin?
Oli. Joo, kyllä.
Oliko Kyllikki missä vaiheessa jo vahvoja merkkejä ilmassa, että Eero nousee vielä piispan pallille?
Kai niitä oli, mutta kyllä minä muistan, kuinka mä sanoin Eerolle, että älä hyvä mies vaida yliopiston vapautta niin siihen tilanteeseen, että muut täyttää sun kalenteris. Mutta Eero Pietarin tapaan sitten antoi sinut vyöttää toinen ja otti sen kutsun vastaan. Kyllä se kai silloin oli aika selvää, että hänestä piispa haluttiin.
No toi on nyt vähän kaunisteltua todellisuutta, mutta... Mutta kyllä se totta oli, että yliopisto oli aika vapaa, jos sitä vertaa niin kuin työn tahdin ja työn niin kuin rytmityksen suhteen. Meillähän oli yhteinen assistenttikaveri Jaakko Eleniuskin, joka lähti mua jo paljon aikaisemmin toisiin tehtäviin yliopistolta. Ja Jaska oli suorapuheinen mies ja tuli kerran käymään laitoksella ja kysyi, että mitä tänne suojatyöpaikkaan kuuluu. Yliopisto siis on niin kuin rytmiltään hitaampi, mutta se on se kyllä ollut hieno työpaikka. Ja kun mä luulen, että työn tekemisen tahti myös kesäaikana, jotka oli opetuksesta vapaana, niin silloinhan tehtiin tutkimusta ja kyllä siellä töitä tehtiin.
Niin.
Mutta että kyllähän on totta, että tässä piispan hommassa niin se aikataulu oli kyllä välillä aika tiukka.
Siis dogmatiikan professori oli tämä Eero. Aika hienossa hommassa juuri tämän viran saaneena ja sitten ei kun piispaksi käytännön pappien kanssa riitelemään.
Oliko se niin, että sitten en mä kokenut sitä sillä tavalla.
Tai selvittelemään toisten riitoja.
No ei se ollut mun mielestä niin kuin sen viran pääsävy ollenkaan. Totta kai siis välillä oli semmoisia vaikeita selvittelyasioita, mutta niitähän nyt on joka työpaikassa, jos joutuu vastuuseen, niin joutuu sitä sitten myös käsittelemään sitä, että miten ihmiset tulisi toimeen, mutta se oli kyllä aika pieni asia niin kuin sen varsinaisen työhön innostumisen ja sisäisen motivaation kannalta.
Nyt, ole hyvä!
Eeron piispuudesta oli kyllä sekin ilo näin meidän välisen yhteistyön kannalta, että sitten hän tuli kirkolliskokoukseen ja siellä me oltiin sitten yli 10 vuotta.
Joo, eikä kerrota mitä kaikkea me osattiin siis niiden kirkolliskokousasioiden hyväksi tehdä.
Ei niin.
Hyvä, ette kerro. Selvä, ja Kyllikki, sinun tiesi vei sinne Nurmekseen vuonna 70 ja se elämä ei kun jatkuu vaan.
Joo, no, mutta minä kävin välillä yliopistolla kylläkin töissä 18 vuotta.
Ai joo, niin, Kyllikkihän on hoitanut professorin virkaakin yliopistolle varmaan pitkälle 20 vuotta ja on yliopiston lehtori, joka käytännössä nykyään tarkoittaa apulaisprofessoria. Ja
niin.
Kyllikkihän oli täällä Helsingissä. Milloin sä tulit sieltä Nurmeksesta Helsingissä?
94 sitten tulin, joo. Että siinä sitten kerkesin olla, että nythän olen eläkkeellä ja tosiaan harrastan tätä Haikolan taloa.
Ai
täällä.
Niin, nyt se on muuttunut eläkeläisen harrastukseksi jossain mielessä. Hyvä. Nyt Kyllikki Tiensuu, kiitos onnittelusoitosta Eerolle.
Olipa kiva Kyllikki kuulla sun äänessä.
Kyllä, ja olen varma, että Paula Keller-niminen ystävämme haluaisi myöskin, että onnittelen hänen puolestaan, mutta sen nyt tässä välitän.
Paulalle Saksaan terveisiä.
Joo.
Kiitos. Kiva. Hei hei ja hyvää syystalvea. Hei hei.
Sinulle sinne.
Kiitos. Hei hei.
Nyt Eero, mennään siihen piispan vaiheen alkuun, koska sehän on aina jännittävää. Siinähän käydään ihan vaalia, niin kuin vaalia käydään. Siis millaiset henkilöt Huovis Eeroa yliopistomiestä kannattivat? Vai olisiko helpompi vastata, millaiset vastustivat piispaksi?
No se oli mulle kyllä yllätys, niin kuin Kyllikki sanoi, niin mä olin just tullut yliopistoon vakinaiseksi professoriksi. Olin ollut 10 vuotta apulaisprofessorina ja mä olin aika innostunut siihen työhön, eikä mulla ollut oikeastaan semmoista niin kuin itselläni selvää näkyä, että haluaisinko mä lainkaan yliopistolta lähteä pois. Totta kai työ kirkossa kiinnosti. Kirkko on ollut aina mulle rakas ja kyllä mulla se on niin kuin jonkinlainen papin sydän on aina ollut. Ja mä sitten vaan ajattelin, että antaa nyt muiden päättää. Ehkä musta on vähän tämmöistä päättämätöntä ja suunnittelematonta jonkinlaista ajopuuta.
Että, ajopuuteoria ja, toimii.
Niin, ja sitten vaan kävi niin, että jotkut toiset hoiti. Mä oon siis aivan hirveästi vierastanut näitä nykyaikaisia niin kuin työhön ilmoittautumistapoja, joissa kehutaan itteensä ja markkinoidaan omaa persoonaa kirkkoherran vaaleissakin. On
tehdään niin sanottua vaalityötä.
Mähän olin vähän sillä tavalla hiukan huonokäytöksinenkin mies siinä yhteydessä, että mä kieltäydyin kaikista vaalipaneleista. Yhdessä ainoassa nuorten pappien järjestämässä paneelissa olin mukana. Mä ajattelin, että ei se ole mun tehtäväni ryhtyä puhumaan siitä, että minkälainen mä oon. Jos joku haluaa tehdä duunia sen eteen, niin tehköön. Mä en ole koskaan jälkikäteen lukenut esimerkiksi niitä nimilistoja, joita siihen aikaan eri ehdokkaiden puolesta tehtiin. Sitten kun tuli siihen piispaksi aika pienellä erolla seuraavaan nähden, niin mä ajattelin, että mä oon tässä nyt kaikkia varten, enkä suinkaan vaan niitä varten, jotka oli tehnyt työtä.
Olikohan siinä vähän semmoista mukana, että otetaan tämä Eero sieltä yliopistolta vähän ikään kuin ulkopuolelta? Hän ratkokoon nyt nämä edessä olevat isot kysymykset.
En osaa vastata yhtään tuohon asiaan.
Niin. No miten, jos nyt käytetään tätä kovin käytettyä ja vanhaa kulunutta jakoa, vanhoilliset vastaan uudistusmieliset. Kummat olivat kannallasi, osaatko sanoa?
Mä oon pitänyt tuota jaottelua jo 60-luvun lopulla, jolloin oli näitä hurjia uusvasemmistolaisuuden ja porvarillisuuden välisiä vastakkainasetteluja, jolloin oli siis niin kuin taantumukselliset ja edistykselliset. Joo. Musta se oli siis vähän niin kuin sielunvihollisen keksintö, että ihmisiä ryhdytään niin kuin ajamaan ääripäitä kohti ja leimaamaan. Useinhan on niin, että jos joku puhuu vanhoillisesta, niin hän haluaa itse kirkastaa omaa kilpeensä ja olla uudistusmielinen. Niin. Ja sen vuoksi nämä tämmöiset kärjestykset on musta aina tuntunut vähän vääriltä. Ja nykyään niitä sitten sävyttää vielä se, että media tarvitsee aina jonkun riidan. Ja riitaa saa parhaiten aikaiseksi, kun etsii toisistaan mahdollisimman kaukana olevat henkilöt ja ne peluttaa niitä toisiansa vastaan.
Pistää juoksuhautoihin ampumaan.
Niin, juoksuhautoihin ja semmoiset, ne ammutaan penkan takaa. Mä luulen, että todellisuudessa niin politiikassa kuin kirkossa on paljon ihmisiä, jotka mieluummin katsoo asioita vivahteikkaammin ja on ikään kuin ääripäiden välillä ja miettii rauhallisesti asioita. Ja totta kai joihinkin asioihin pitää ottaa tiukkakin kanta. Se on ihan selvä, vääryyksiä ei pidä hyväksyä. Mutta todellisuus on paljon vivahteikkaampi kuin tämmöinen ääripäiden maailma antaa ymmärtää.
Todellisuus on aika kiinnostavalla tavalla harmaa, mutta värikäs.
Toi on muuten aika hyvin sanottu, Jukka, että se on harmaa, mutta värikäs. Se on totta, että se on harmaa niiden ääripäiden mustavalkoisten ajattelujen kannalta, mutta siinä on erittäin paljon vivahteikkaita värejä. Sehän voi usein olla niin, että esimerkiksi tuommoinen kaamoksen sininen, jota pidetään harmaana ja vähän pimeänä, niin se on yksi kauneimpia värejä.
Joo, siis dogmatiikan professori olit, ja sehän oli joku vaiheen, yliopistovaiheen toiveiden täyttymys sinulle vuonna 90, kun siihen hommaan pääsit. Ja sitten piispaksi siihen kysymykseen jouduit varmaan vastaamaan ja selittämään ihmettelijöille, kun sinä et ole toiminut tavallisena seurakuntapappina koskaan päivääkään. En. Jouduitko tämän tietovaatimuksen eteen? Mistä se oikein johtuu, että Eero, niin olet elänyt?
No kun mä valmistuin, niin mä olin kyllä opiskelijapappina jonkun vuoden verran ennen kuin sitten assistentiksi yliopistolle siirryin. Mutta en mä ole siis seurakuntapappina ollut päivääkään. Se oli nyt ihan selvästi kaikkein yksi niistä puutteista, jotka mulla oli, kun mä tulin. Totta kai mä olin siis elänyt seurakunta nuorena, mun isä oli ollut seurakuntapappi ja mä olin kattonut sitä, mutta ei mulla semmoista omaa kokemusta ollut. Ja siinä oli kyllä tosi suurena apuna tuomiokapitulin semmoiset työtoverit ja jäsenet, esimerkiksi silloinen Vantaankosken kirkkoherra Juhani Kopposella, joka oli siis oikein pitkän linjan se kokenut seurakuntapappi, mutta monet muutkin, jotka Stadin kunnin kielellä sanottuna jeesas mua tosi paljon.
Kyllä, siinä mitä se piispan työ on ja mitä se ei ole,
just niin.
Jotta et revi itseäsi aivan puhki heti.
Niin, ja opettivat siis tuntemaan sitä seurakunnan hallintoa ja seurakunnan elämän järjestämistä ja paikallisseurakuntien hengellistä elämää.
Kiirehditkö Stadin kundi siitä kertomaan esimerkiksi töistäsi rekkakuskina, kun ajoit kaljaa, lautapoikana, liikennelaskijana, ruohonleikkaajana, sivutoimisena, nuoriso-ohjaajana, uskonnon opettajana? Nämähän antoivat käytännön elämän kokemusta.
No ne oli semmoisia opiskeluajan duuneja, joita piti tehdä sen vuoksi, että rahoittaa opintoja, mutta myös sitten jonkinlaista niin kuin elämän etsiskelyä. Mullahan ensimmäiset opiskeluvuodet, neljä ensimmäistä opiskeluvuotta, niin ne meni enemmän eläessä ja maailmaa katsellessa. Ja mun isäni sanoi, että nyt poika laiskottelet, ettei tänne ole tultu loikoilemaan. Ja kyllä mä tietysti tunsin vähän huonoa omaa tuntoa, kun ei opiskelut oikein edistynyt, mutta mä osallistuin ylioppilaspolitiikkaan ja kristilliseen ylioppilastyöhön. Ja vaikka ne tuntui menevän vähän niin kuin harakoille ne vuodet, niin kyllä ne jälkikäteen on ollut sitten aika tärkeitä, että näki elämää monesta näkökulmasta.
Siis palkkaakin jossain vaiheessa opiskeluaikana sait siitä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen opiskelijatyöstä, eikö niin?
Joo, kyllä mä olin siellä.
Just. Ja naimisiin menit 68 ja sitten iski jo vähän hätäkin, että tässähän täytyy miehistyä ja valmistua, kun vaimokin on.
No siinä kyllä kävi myös sillä tavalla, että se vuosi 68, joka oli tämä opiskelijamaailman hullu vuosi, niin se pakotti sitten myös ajattelemaan ja miettimään, että onko se kaikki totta, mitä barrikaadeilla sanotaan ja megafoneista julistetaan. Ja siinä alkoi semmoinen intohimoinen opiskelun ja miettimisen aika ja tavallaan se ympäristö pakotti sitten teologian opiskelijaa. Sitten alkoi semmoinen ihan hullu lukemisen vaihe.
Otit kiinni oikein kunnolla.
Niin, mä varmaan runsaassa vuodessa tein puolet opinnoista niin sitten niistä, mitkä aikaisemmin oli jäänyt. Ja sitten mä tosiaan jäin yliopistolla assistentiksi ja se on, yliopisto on kyllä, mä uskon edelleen, yksi kaikkein kiehtovimpia työpaikkoja, mitä ihmisellä on. Semmoinen niin kuin brainstorming center, siis tämmöinen aivoriihin omainen keskus. Joo, ja mä nyt olen edelleenkin vähän ollut yliopiston asioiden kanssa tekemisissä ja
sähköpostikin menee yliopiston kautta.
Niin, mä oon ollut yliopistohallituksessa nyt 4 vuotta ja se päättyy vuoden lopussa ja nähnyt sitä Helsingin yliopiston elämää toisesta näkökulmasta. Ja kyllä se on inspiroiva yhteisö.
Mitäs tuumailit, jos heitetään vielä sinne 68? Niin. Naimisiin menit ja valmistua piti ja tuomiojat ja Björklundit huusivat megafoneihin barrikaadeilla. Mitäs tuumit?
Mä olin jonkun aikaa Helsingin yliopiston ja ylioppilaskunnan edustajiston jäsen, semmoinen takarivin taavi, joka vähän ihmetellen seurasi, että mitä nämä sanavalmiit ja politiikkaa tuntevat retorisesti suuntautuneet tyypit siellä eturivissä puhuu. Ja mä kattelin sitä niin kuin hyvin kiinnostuneena. Se henkilö, jota mä siinä vaiheessa niin kuin suuresti kunnioitin, oli ylioppilaskunnan puheenjohtaja Timo Laatunen, jota mä en silloin itse henkilökohtaisesti tuntenut, mutta se maltti ja tapa, jolla Timo Laatunen piti sitä edustajistoa kädessänsä, niin se jotenkin herätti minussa suurta kunnioitusta. Ja ehkä sitten niin kuin tämmöinen sovittelun tai yritys niin kuin pitää laivaa suunnassa ja köliä alhaalle ja kuitenkin mennä eteenpäin, niin mieluummin semmoista maltillista ja harkitsevaa etenemistapaa oppi kunnioittamaan kuin reuhtumista. No niinhän siinä kävi, että monet näistä silloisista kellokkaista niin myöhemmin on pitänyt tätä yhteiskuntaa monella hyvällä tavalla pystyssä, että ihmisen elämässä on vaiheita. Jokuhan on sanonut, että jos et ole nuorena radikaali, niin et voi vanhana olla viisas.
Niin, se on aika hienosti sanottu. Ja sitä paitsi, olihan teillä maailmanparannuspyrkyä suurimmalla osalla, se oli yhteistä.
No niin, mäkin ajattelen, että se 60-luvun jälkipuolisko, siinä oli siis hyvää moraalista paatusta paremman maailman puolesta. Sitten vaan kävi niin, että kun se kääntyi ja jotenkin kangistui tämmöiseen stalinistiseen ja taistolaiseen puoleen, niin sitten ne hyvät ajatuksetkin, ne kaavoit, meni kangistui kaavoihin ja se alkuperäinen hyvä tavoite jotenkin. Ja jätkät, homma oli, ohjelma oli oikein, mutta jätkät pilas.
Niin, se vanha kunnon taitaa tähänkin sopia. No, nyt sitten mennään siihen piispuutesi alkuvaiheeseen, koska siinähän oltiin taas siinä tilanteessa, että nonni, ovi käy, sisään käy.
Jussi, paljon onnea.
Terve.
Terve
ja terve, tuloa. Morjens, ole hyvä, istu ja huurit niin päähän ja tarinointiin mukaan. Jussi Tunturi, Yle juristi 5 vuosikymmeneltä ja yhtiömme johtoukko ja nykyään eläkkeellä. Tervetuloa. Hauskaa, kun tulit Eeroa onnittelemaan.
Kiitos paljon. No totta kai.
Oliko se
nosta vähän mikkiä ylemmäs. Nosta vähän ylemmäs mikkiä sinne. Noin, nyt, no niin, nyt on hyvä. No niin.
Vai Yleisradion johtoukko?
Kyllä, 5 vuosikymmenellä. Näin jostain luin.
Tämä Jussi on siis merkillinen mies, että hän on 60-luvulta lopulta alkaen niin kuin pitänyt Yleisradioa, hallintoa ja organisaatiota hanskassa. Pääjohtajat on lentänyt kuin leppäkeihäs, mutta Tunturi ei koskaan.
Tunturi on ja pysyy, tai oli ja pysyi.
Oli ja pysyi.
Niin. Kyllä. No, kertokaa, mistäs kaveruutenne alkaa? Aika kaukaa ymmärtääkseni.
Kyllä se alkaa tuolta 50-luvun, 60-luvun taitteesta, kun Eero ilmestyi luokallemme tuonne Norssiin.
Sä olit Norssissa ekalta luokalta.
Ekalta luokalta,
mä tulin vasta toiselle sitten.
Joo. Joo, näin oli, no, näin oli, joo.
Mites kaveroiduitte siinä heti vai?
No en mä sano, että ihan kaveroitiin. Ensimmäinen varsinainen kosketus, joka ehkä on saattanut vaikuttaa mun myöhempäänkin elämään, oli kun Eero löi mua pulpetin kannella päähän.
No niin.
Mutta
en muista.
Mutta kyllä Eero tavallaan, joka vakavammin sanottuna, niin kyllä sitten varsinkin tuossa keskikouluvaiheessa havaittiin, että oli tullut. Hänhän ei ollut koskaan mikään sellainen varsinainen suupaltti eräiden muiden tavoin, eikä pyrkinyt eturiviin, mutta havaittiin, että hän on paikalla. Hänessä oli jo tätä persoonaa muodostumassa silloin, joka nyt on.
Persoonista voimaa ja koko ajan.
Siis ei skraapannut eikä lintsannut koulusta liian usein.
Ei liian usein.
Niin. No, nämä oppienne alat, siis Eero luki ja lukee Herran sanaa ja sen tulkintaa, ja Jussi on lukenut Herrojen sanaa.
Ja sen tulkintaa.
Niin, ja sen tulkintaa. Miten se koulu sitten eteni? Näittekö te jotenkin toinen toisistanne, mitä teistä voisi tulla?
Mä luulen, että siinä vaiheessa aika harva. Ei sitä ei niin tiennyt itsekään, niin että siellä oli muutama ehkä, joista tiesi, mihin he suuntautuvat. Ja kyllä tietysti Eeron tämä kristillinen pohja oli niin kuin se, että arvelin, että sille alalle hän meneekin. Mutta Eero, niin kuin juttaisi sanoikin tuossa, katsellut maailmaa kovin laaja-alaisesti, ei pelkästään siitä näkökulmasta. Tuossa abiturienttikevään kronikassa hänestä on muun muassa maininta, että kotihiippojen kuokkavieras ja kristillisten teinipäivien kunniavieras.
No niin, ja, niin. Ja kaikkihan tiesivät, että hänen isänsä on pappi.
Kyllä.
Sehän on vahva juttu, sille ei mitään voi.
Papin pojat pahimpia.
No niin, semmoinenkin sanonta.
No ei välttämättä.
Niin.
Mutta eihän meillä ollut semmoista niin kuin aika kiinteitä luokkahenkeäkään. Että me on oikeastaan tutustuttu sitten 90-luvun alussa, kun sä olit Yleisradion hallintojohtaja. Ja mä tulin sitten tähän niin sanottuun hartausohjelmien valvontaelimeen jäseneksi, jota sä pidit rautaisella kurilla kourassa.
Niin, piispana.
Näin kävi, että mä sitten ylioppilastulon jälkeen tietysti seurasin vähän sinun vaiheitasi ja tuota naispappeuskysymystä ja muuta. Mutta kyllä se sitten, ne oli satunnaisia kohtaamisia sitä ennen. Et kyllä tässä semmoinen 23-24 vuotta on nyt mennyt aika tiiviissä kanssakäymisessä.
Aika jännä juttu, siis paljon yhteistä on ehtinyt kertyä tavallaan niin kuin kahdessa vaiheessa, mutta Jussi, kun tulit sisään, tuossa tupsahdit, ja hienoa, että tulit, niin olimme juuri pääsemässä näihin piispan elämän alkuvaiheisiin, tiettyihin tämmöisiin irtiottoihin siinä sisääntulovaiheessa. Nyt hyvä, että olet siinä mukana keskustelussa. Siis Eero ryhtyi verkostoitumaan maallisen sanan Mahdin kanssa aika pian silloin vuonna 1991. Etsit suoraa kontaktia Hesarin ja Iltasanomien päätoimittajiin esimerkiksi, muun muassa tärkeimpinä. Säikkyivätkö lehtimiehet, kun piispa ehdotti tapaamista?
No Janne Virkkunen, kun mä soitin hänelle, niin sanoi, että mistä nyt on oikein kysymys? Onko sitä jotain asiaa tai huomautettavaa?
Onko tässä jotain syntiä tehty?
No en tiedä, mutta siinä nyt oli ihan vaan halu pitää yhteyttä henkilöihin, joita ei aikaisemmin ollut tuntenut. Helsingin ensimmäinen piispa Martti Simojoki ei koskaan antanut mulle mitään neuvoja, mutta hän vaan sanoi, että kun minä tulin sieltä Mikkelistä Helsinkiin piispaksi, niin minä halusin pitää yhteyttä niihin lehtien päätoimittajiin, koska minä ajattelin, että heillä on jotain sanottavaa. Ja sitten mä yritin tietysti vaan matkia ja oot ihan oikein, Siukka, että kyllä mä siis, kädet oli välillä alkuun vähän kosteita, kun sitä lähti jännityksestä tapaamaan ihmisiä. Yliopisto oli ollut kuitenkin siis semmoisessa tutkijan kammiossa olemista, ja yhtäkkiä sitten tuli heitetyksi kylmään veteen, ja piti ruveta opettelemaan uimista.
Uimaan kylmässä vedessä, kovassa maailmassa. Ja Jussi oli Yleisradion hallintojohtajana, kun Suomi taas kerran muutenkin putosi puusta. Vanha maailma natisi liitoksistaan oikein kunnolla. Yksi muurikin murtui ja suuri ja mahtava Neuvostoliitto romahti. Ja vapaus, niin sanottu, ja lama, molemmat iskivät Suomeen. Mitäs tuoreena piispana, Eero, siitä kovan maailman hyökkäyksestä muistat tykänneesi silloin? Lamasta puhun nyt nimenomaan.
No mä jouduin siinä vähän kyllä oman osaamisalueen ulkopuolelle, enkä ihan vähänkään, kun sitten yritin kuunnella ihmisiä, joiden oli mennyt talot ja yritykset alta, ja onneton menin sitten jossain porukassa sanomaankin, että onko tämä vahvan markan politiikka nyt oikein kaikilta osin viisasta, niin Tapani Kahri sanoi, että jos piispa opiskelisi vähän talouspolitiikkaa eikä ryhtyisi niin kuin mekastamaan täällä, mutta että kyllähän nyt on, mulla nyt oli enemmän huoli niistä ihmisistä, en nyt osannut siihen talouspolitiikkaa niin sanoa. Jälkikäteenhän nyt sitten vahvan markan politiikkaa on sitten vähän kritikoitukin.
Miten Jussi muistelet nyt näitä aikoja? Huomasitko tämän nuoren Eero-piispan ulostulon tähän mediamaailmaankin?
Kyllä Eerohan on erittäin hyvä. En mä usko, että siinä paljon kädet hikoili. Kyllä hän oli erittäin hyvä verkostoitumaan ja luonteensa mukaisesti. Ja se, mitä hän sanoi juuri tuosta kaikkein heikommassa asemassa olevien välittämisestä, niin minusta se on ollut leimallista hänelle. Hän on kantanut taakkaa, joskus tuntuu vähän liikaakin, mutta kyllä hän on tätä huolta kantanut.
Niin, ja sinun aikanasi Eero, miten se nyt menikään? Siis Helsingissä ei alkanut, vaan Tampereella alkoi 95, kun oikein syvällä oltiin vielä. Alkoi tämä kirkon ruokapankkitoiminta. Ja kun pikkuhiljaa levisi koko maahan, pian niitä oli kymmeniä kirkon ruokapankkeja.
No sillähän on kyllä aika pitkät juuret kirkon diakoniatyössä jo aikaisemminkin, jossa ihmisiä on ruohonjuuritasolla seurakunnissa avustettu. Siis kirkon diakoniatyöntekijät on niin kuin kärkijoukkoa ihmisten huolien kantamisessa, ja se sai sitten vaan uusia muotoja, kun nälkä pukkas niin kovasti päälle, että piti yksinkertaisesti etsiä leipää ihmisen.
Niin, ja me ulkopuoliset, Jussi, minä ja monet muut, mehän ajattelimme, että hyvä, nyt kirkko tulee kunnolla ja nyt se alkaa auttaa. Se diakoniatyö, sehän nousi potenssiin 10 tai 100 tässä suhteessa. Mitenkäs Eero, dogmatiikan entisenä professorina, ajattelitko, että siinä mennään jo kirkon tehtävästä jotenkin yli ehkä valtiovallan tyyppiselle puolelle?
No en mä sitä ajatellut, että siinä kirkon tehtävästä pois mennään. Kyllä ei tämä kirkon elämä ole pelkkää hengellistä uskoa, vaan kyllä siihen kuuluu myös vastuu, lähimmäisen rakkauden vastuu ihmisen ajallisestakin elämästä. On se aina ollut olennainen osa. Se, että millä tavalla sitä sitten käytännön keinoin silloisessa poliittisessa ja sosiaalisessa tilanteessa, minkälaisia parannuskeinoja lähdettiin etsimään, niin se oli tietysti tosi uutta, että kun joutui niin kuin miettimään sosiaalipolitiikan toimintatapoja, niin ei se ollut mulle tuttua kyllä.
Monethan alkoivat vaatia kirkolta vieläkin enemmän ja yhäkin enemmän. Ja siinähän niin kuin esimerkiksi Yleisradio ja kirkko tällaisina vanhoina kunnon yhteiskunnan instituutioina joutuvat molemmat vähän tuleen. Miten tässä nyt oikein mennään?
No musta on ollut yksi, kun Jussi tuossa nyt istuu, niin meillä on ollut kyllä, paitsi että me on puhuttu Yleisradion ja kirkon suhteista ihan käytännössä, niin kyllä Jussi on ollut tosi tärkeä tuki myös tämmöisenä yhteiskunnan ilmapiiri ja toimintatapojen arvioitsijana ja onkohan se nyt luokkatoverille vaikea sanoa, että ihan opettajana. Niin kuin, että on ollut tosi kiitollinen niistä keskusteluista, joita me on käyty siis 20 vuotta.
Joo, kyllä mä luulen, että tämä on kovinkin monin molemmin puolista. Tietyllä tavalla ollaan edustettu näitä samantyyppisiä ikään kuin yhteiskunnan instituutioita, mutta vähän eri kantilta. Yleisradiohan on omalta osaltaan myöskin osa tätä yhteiskuntaa, jolla on voimakkaat sidokset sekä yhteiskunnalliseen elämään, eli näihin instituutioihin, jolloin sitä on voitu peilata ja vähän vaihtaa ajatuksia.
Niin, siinä on vielä se juttu, että sekä Yleä että kirkkoa kohtaan, kirkkoa ja Yleä kohtaan on kohdistettu vertauskuvallisia ajatuksia, että valtatiet menevät nykyisin muualla, molemmista ohi.
No se on varmaan kaikkien isojen tämmöisten vanhojen organisaatioiden haaste, että millä tavalla ne kykenee uudistumaan ja pitämään kuitenkin siitä perustehtävästä ja huolta.
Aivan. Ja sittenhän oli tämä nälkäryhmä, jonka toimintaa Jussin kanssakin varmasti seurattiin ulkopuolelta. Taisit olla Eero Huovinen puheenjohtajana, olitko?
Joo, mutta siinä oli paljon paitsi eduskuntapuolueiden edustajia, niin semmoisia kokeneita asiantuntijoita, jotka mietti sitä, että millä tavalla köyhyyden vastustamisohjelma voitaisiin saada aikaan ja niin, millä tavalla nälkää voitaisiin poistaa. Ja mä olin ratkaisevasti riippuvainen näistä asiantuntijoista.
Sosioekonomisteista. Niin. Joo, se oli aika jännää, kun itse asiassa Jaakko Tapaninen kirjoittaa, Eero Huovinen, sinusta tekemässään kirjassa, että tehän pääsitte oikeastaan välillisesti mukaan Paavo Lipposen kakkoshallituksen hallitusohjelmaa tekemään. Siellä on samoja käänteitä, sanakäänteitä köyhyyden torjuntaohjelmasta.
No, se oli oikeastaan, se oli Lauri Ihalainen, joka nälkäryhmässä sanoi, että ei teidän kannata nyt täällä pelkästään niin kuin puhua, vaan teidän pitää keksiä joku tapa vaikuttaa. Ja Ihalainen esitti sen ajatuksen, että nyt pitäisi äkkiä toimia niin, että kun on vaalit edessä ja uutta hallitusta muodostetaan, niin pyritään sen nälkäryhmän sanoma ja asia pukemaan semmoisiksi sanoiksi, että sillä on vaikutusta konkreettiseen toimintaan. Ja luulen, että hän antoi ratkaisevat sysäykset sille, että sitten tämä nälkäryhmän ohjelma tuli myös Lipposen hallitukseen.
Muistelkaamme vielä vähän Eeron käytännöllisiä toimia ja esiintymisiä. Esimerkiksi Yleisradiossamme nämä maalliset onnettomuudet, joihin vahvasti jouduit mukaan. Oli Myyrmannin pommi-iskua siellä jossain vaiheessa, Konginkankaan tieturmaa, puhumattakaan Estonian uppoamisonnettomuudesta ja Aasian tsunamista. Nämä kaksi viimeistä 10 vuoden välein sinun piispuusaikanasi. Mitä opit, Eero Huovinen, lohduttamisesta niinä aikoina, kun ei se varmasti kauhean hyvin onnistu, että sanoo äärimmäisesti surevalle ihmiselle, että tutkimattomia ovat Herran tiet, tai että kyllä tällä on joku tarkoituksensa?
No, sanat oli kyllä tosi vähissä, ja kaikkein kovimman kärsimyksen kohdalla tarvitaankin varmaan ensisijaisesti kuuntelemista ja hiljaa olemista. Ei se mulle koskaan sitä merkinnyt, että mä olisin niin kuin luopunut uskomasta Jumalaa, vaikka se usko kyllä välillä oli kovalla koetuksella.
Kun autoit kärsiviä läheisiä, aikuisia ja lapsia näissä tilanteissa, jotka kaikki muistamme, niin tuliko koskaan, Eero, mieleesi rinnastus omaan elämääsi, kun perusturvallisuutesi oikein kunnolla järkkyi äitisi kuollessa, kun olit 9-vuotias? Kuka sinua onnistui lohduttamaan?
En mä muista, että mua olisi kukaan erityisesti lohduttanut äidin kuoleman jälkeen. Meitä oli 3 poikaa ja isä oli kaikkein avuttomin ja onnettomin. Se oli ehkä niitä vaikeita kokemuksia, että menetys oli vaan suuri. Lapsihan on toisaalta aika niin kuin mukautuvainen, että kyllä se on vaikuttanut paljon elämään, mutta
lapsen on selvittävä.
Niin, vaikea sanoa. Mm.
Näin on menty. Kuulkaas, hyvät miehet. Se on sillä lailla, että on lahjan aika, hyvät herrat, ja täytyy hyvästellä radioyleisö ainakin. Tämä on oikein Yleisradiopäivä. Kiitokset, Jussi Tunturi, kun kävit Eeroa onnittelemassa. Yle Musiikki -tallennetta Huovis Eerolle. 69 vuotta on täynnä. Tämä ei ole jatsia. Isäsikin varmasti tykkäisi. Tämä on klassista Hannu Lintua. Kaikkea hyvää. Kiitoksia.
Kiitos.
Heipä hei.
Kiitos, hei.